99.5, 106.8 in 107.5. Radio Univox. Na pomoč. Oddaja o gasilcih in gasilstvu.
Dobar dan, spoštovane poslušalke, dobar dan, spoštovani poslušalci, predvsem pa en lep pozdrav gasilkam in gasilcem širom na okolje. Vaša oddaja je danes na vrsti, naš gost pa je predsednik Gasilske zveze Slovenije, tovariš Anton Koren. Dobar dan, želim.
Lep pozdrav.
Dobrodošli v Kočevju.
Hvala.
Čeprav ste v zadnjem času veliko pri nas, a ne?
Tako je, res je, so pač naloge pred olimpijado so velike in zahtevne in je... Prav, da se takole videvamo v Kočevju.
O olimpijadi bova jasno, da, govorila, bo, ne bom rekel glavna tema, ampak ena izmed dveh glavnih tem. Namreč jaz bi vseeno na začetku spregovoril nekaj nasplošno o gasilstvu, o gasilkah in gasilcih, o viziji razvoja gasilstva v Sloveniji. Dejstvo je, da ste predsednik največje prostovoljne organizacije, ki je praktično tako vpeto v naše življenje, da si sploh ne moremo zamisliti, da gasilcev ne bi bilo. Pa lahko pogledava kar širše, a ne, na področje življenja.
Res je, hvala za tako oceno te naše organizacije oziroma njenega pomena. Sam pa moram reči, da sem, kar ste omenil kot to moje nalogo predsednikovanja, bi rad zelo podaril, da sem zelo ponosen, da lahko upravljam to nalogo, da služim gasilstvo, ki v Sloveniji ima veliko svojo tradicijo, bogato preteklost, preteklost, ki govori pravzaprav ni sami rasti in razvoj organizacije z velikimi rezultati, ki danes zagotavljajo, da je slika o prostovoljnem gasilstvu v Sloveniji med prebivalci zelo lepa. Pomeni, da se lahko zanesejo na to veliko organizacijo, na številne prostovoljce. Znano je namreč, da nas je preko 130 tisoč in to zagotovo predstavlja veliko silo, na katero lahko v vsakem trenutku ljudje računajo, da se na klic po pomoči bo zagotovo odzvala ta organizacija oziroma njeno članstvo.
Ena najpomembnejših, a ne, v sistemu zaščite in reševanja, to lahko mirne duše reče, pravzaprav je več dokazov, da se gasilci prvi odzovete na vse zadeve, ne glede, ali so, dobro, nekako požari, to še ljudje vzame v zakup, ne, normalno, ampak tudi ob vseh elementarnih nesrečah ste gasilci prvi tam, kjer je pač potrebno biti.
Res je, na to smo tudi zelo ponosni, to pomeni zagotovo, da nas je zadosti na celotnem področju Slovenije, zato se lahko pravočasno in hitro odzovemo. To pomeni, da imamo ustrezno opremo in seveda tudi, da so ljudje tudi ustrezno usposobljeni z znanjem in tudi vse več podarjamo tudi veliko potrebo po tem, da so ljudje tudi telesno in psihično primerno opremljeni, če tako rečem, preprosto za opravljanje zahtevnih nalog, ki včasih pomenijo seveda veliko preizkušnjo, tako v fizičnem pogledu gasilca, kot tudi v psihičnem. Vse prepogosti so zelo neprijetni prizori, ko se srečajo reševalci, naši reševalci z zelo neprijetnimi situacijami, bodi se, da je ogroženo življenje človeka ali pa da je ogroženo bogato imetje, ki je bilo spravljeno skupaj s pridnimi rokami pač lastniku.
In vse to prostovoljno, ne, to moramo
podati. Vse to seveda prostovoljno. Gre za, čestokrat se sprašujemo mi sami tudi, odkje je pravzaprav ta energija za opravljanje tega zahtevnega dela, za to veliko pripravljenost, opravlja delo prostovoljno in seveda odgovor je po svoje pa tudi zelo preprost. Enostavno ljudje se vzgajajo v tem duhu, krepijo se v njih tiste vrednote, ki pomenijo en pozitiven odnos do življenja nasploh, pozitiven odnos do ljudi, do samega sebe tudi In vse to spremlja tudi pravzaprav velika srčnost do tega dela, do teh nalog in plačilo za vse to je vedno preprosto eno spoznanje, samo spoznanje tudi opravil se neko dobro delo.
Hvala lepa. Malce glasbe, potem nadaljujemo pogovor s predsednikom Gasilske zveze Slovenije, tovaršom Antonom Korenom. Naša naslednja tema bo vizija razvoja gasilstva, potem pa seveda tudi o najpomembnejšem letošnjem dogodku na našem koncu, pa ne seveda samo za nas, ampak tudi za Gasilsko zvezo, to pa je Mladinska olimpijada.
Se otroci igrajo, v parku na klopi, pa radi imajo. Ti si še ti in jaz sem še jaz, zakaj potem ves ta mraz? V časopisih, v obrisih so dobre novice, nekdo je rodil, drugi prodaja plenice. Svet je še svet in zrak je še zrak, zakaj potem ves ta mraz?
Pomoč. Oddaja o gasilcih in gasilstvu.
Gost aprilske oddaje je predsednik Gasilske zveze Slovenije, tovarš Anton Koren. Kam pluje gasilska barka v Sloveniji?
Jaz mislim, da ta lepa barka z zelo zanesljivo plovbo, da ima svojo bodočnost. Gre pravzaprav za filozofijo, da ne rečem doktrino, morda naše zaščite in reševanja. ki podarja pomen prostovoljnih enot v vključevanju tega sistema. Namreč ta prostovoljnost pomeni zagotovo, da lahko ovladamo, sicer bi s tako veliko množičnostjo težko opravljali naloge v profesionalni obliki. Vemo pa, da narava nalog zahteva, da smo pravočasno prisotni, kar pomeni, da mora biti ta sistem razvit, da je prisotnost teh enot, teh reševalcev distribuirana po celotni Sloveniji in seveda tudi ustrezno opremljena. Zato tudi naša organizacija, zavedajoč se tega velikega pomena in teh velikih pričakovanj, zagotovo skrbi za en razvoj, v katerem vidimo, da dajemo poleg tega, da sledimo novim nalogam, novim zahtevnostim za ustreznim opremljanjem. Zavedamo se pa, da je najpomembnejše pri vsem tem velika skrb tudi, ki jo moramo polagati, to je skrb za naše članstvo. Če se je v preteklosti to članstvo pravzaprav nekako vzdrževalo, ustrezno zaradi nekih tradicij, ki so bile v družini, tudi tega je tudi danes še veliko, pa vendarle zavedamo se, da je potrebno to voditi posebno skrb, predvsem z nalogo, da skrbimo za ustrezno pripravljenost, kar pomeni, da je treba sistematično z določenimi programskimi nalogami zagotavljati, da spodbujamo ljudi, da ostajajo v organizaciji oziroma, da prihajajo na novo. Naša vrata, naših gasilskih domov so na široko odprta, zelo smo pa pri tem še posebej veseli, to skrb za članstvo seveda še v največji meri pa uresničujemo tudi z delom z mladimi. Tu je skoraj da 30 tisoč mladih v naših vrstah, imamo posebne programe namenjene prav njim, upoštevajoč njihovemu interesu, njihovim zmogljivostim. Mislim, da je to zelo veliko delo in tudi hkrati tudi uspešno. Ko govorimo o mladih, smo veseli, da imamo tudi društvo Mladi gasilec, s katerimi širimo pravzaprav to našo pripoved, opozarjanje na to našo pomembno poslanstvo, ali pa v zadnje čase, lansko leto, smo se uresničila tudi naša dolgoletna želja in tudi naša pobuda pravzaprav, da je v osnovne šole kot izbirni predmet prišel tudi predmet z vsebinami z področja zaščite in reševanja, tudi na tak način zagotavljamo, širimo to poslanstvo pri vzgoji mladih in dajanju tudi potrebnega znanja z tega našega področja. Mi smo v tak namen, poleti imamo letos v program, smo si vključili tudi eno pomembno nalogo, s katero želimo dati eno novo kvaliteto, resnično novo kvaliteto pri delu z mladimi. Zastavili smo si dokaj zahtevni cilj, da bi zagotovili učni center, kjer bi prihajali mladi, jim dajali ustrezna znanja, predvsem pa, da počasi prihaja to sporočilo, te vrednote, ki jih gojimo v te naše organizacije, da prihajajo v njih. To je pravzaprav najbolj zanesljiva garancija, da bodo kot starejši tudi postali oziroma ostali zvesti temu poslanstvu, ki ga upravlja prostovoljna slovenska organizacija. Mislim, da zelo pomembno pri temu, ko iščemo, ko se oziramo na našo bodočnost, zagotovo je tudi zelo pomembno, da rešujemo tudi tekoča odprta vprašanja. Mislim, da v bližnji preteklosti smo bili kar uspešni pri zapiranju nekaterih odprtih vprašanj, ki se vežejo na status gasilca, vprašanje recimo odnos delodajalca, to je bilo nekaj pomembnih premikov, ali pa tudi iskanju tudi nekih drugih ugodnosti, bonitet, to so simbolične ugodnosti, pa vendarle. Prostovoljcev, ki upravijo to svoje delo na tak način, pomeni vsak korak, iz katere lahko zaključi, da je to okolje pozorno na to njegovo delo in izraža tudi neko priznanje, mu je to najlepša spodbuda za delo tudi vnaprej.
Zakonodaja se je nedolgo nazaj spremenila, ne, okoli teh nekaterih odprtih vprašanj, ki ste jih omenili, to
ja, predsednik.
Torej, je pa dejstvo, da bo treba tukaj še narediti, ne, še kakšen korak po vsej verjetnosti, uskladiti mogoče tudi nekatere državne interese, a ne, če vemo, da recimo vojak, prostovolec dobi na čakanju, a ne, ko čaka doma, da neki denarja, vse ne, da bi gasilci dobivali denar, ne, ampak nekako pa bo tudi država mogla ugotoviti, da treba gasilstvo dati, vse že daje, ampak še več. To je moje mnenje osebno, no, zdaj.
Res je, pravilno razmišljate, ne, čeprav smo pri vsem tem zelo pozorni, da ne bi zašli z nekimi materialnimi situacijami v neko situacijo, ki bi pomenila, da ne zmoremo več teh sredstev zagotavljati in seveda bi to lahko pomenilo nevarno za opravljanje vsega tega dela v prostovoljni obliki. Jaz mislim, veste, da so naši ljudje res pričakujejo za določene zadeve, da država zagotavlja ta sredstva. Kot primer, lejte, zakonsko morajo biti naši operativci, naši reševalci in reševalke opraviti predhodno zdravniške preglede. Mi smo to zagotovo stali na tem stališču, da to ne more biti zdaj stvar posameznika, da bo to plačal. To mora država zagotavljati. Sedaj in za te osnovne preglede so zadolžene lokalne skupnosti, da zagotavljajo sredstva. Medtem, ko smo zelo v razgovoru s predstavniki države, z ministrstvom za obrambo, dosegli to, da za te zahtevnejše preglede zagotavlja sredstva država. In podobne zadeve. Jaz moram povedati, veste, neverjetno, da so naši ljudje tudi v času, ki ga živimo, ko te materialne vrednote nekako tako vse bolj
štrlijo,
vse bolj ne, tako je, ja, vse bolj izstopajo, ne postaja pravzaprav moteče za pravega prostovoljca, ne postaja moteče, da bi rekel, čekajte, jaz se pa s tem, zakaj, kaj pa jaz zdaj še vedno počenjam. Dejansko pravi prostovoljec dobi svojo nagrado v nekem priznanju, to je v zadovolitvi tiste potrebe, ki je človeku zelo, zelo, zelo prisotna v njemu, kot pravimo, enostavno, prijetno je biti v družbi, biti opazen v tej družbi in morda tudi doživeti kakšno dobro, uspešno delo in biti za to tudi pohvaljen. To so stvari, veste, ki se jih, to se jih ne da plačati, zamenjati in neko in tako naprej.
Dobro, sej, to bo zagotovo večno odprta tema,
tako
a ne?
Je, tako,
tako kot se svet razvija, se tudi gasilstvo in gasilerija razvija. Pa bo o tem nehala, bova še kdaj o tem poklepetala v nadaljevanju, da je pa o prihajajoči olimpijadi, ki nas čaka v sredini meseca julija v Kočevju.
Črna levinja na brisači leži, preko svojih hribčkov gleda moške kot smeti. Zavidam brisači, ki očitno dobro ve, kako je fajn v dolinah, kamor nihče ne sme. Nisem ji pokazal, da sem bil pripravljen dat, svojo dušo polno šarma, svojo pozno pomlad. Umival bi noge in sprehajal bi psa, naenkrat mi je glasno rekla:
Men tul bom bud.
Narava mi je dala par ušes in par oči, štiri priče, da je res bonbon, kar si želi. Noče plesanja do zore, z vrtnica v zobeh, noče jastoga na žaru tepihov po tleh. Če bi brala moje misli, bi me bilo pošteno sram, svoje najbolj skrite čare sem ponujal i za man. Skuhal bi vampe, polakiral bi parket, vsako noč bi pod oknom brenkal naš sekstet. Bentol, bonbon, bentol, bonbon, to je ključ od srca naše Ilonke. Od srca naše Ilonke. Sedem kilometrov plaže, ni črpalke, ni trafik, kup nesreče in brisača, maža in glavnik. Kje naj najdem zdaj bombone, sonce je že padlo dol, grem lovit kot ponavadi babice tja na pomol. Mentol, bonbon, mentol, bonbon, to je ključ od srca naše Ilonke. Mentol, bonbon, mentol, bonbon, to je ključ od srca naše Ilonke.
Na pomoč. Oddaja o gasilcih in gasilstvu.
Z nami je predsednik Gasilske zveze Slovenije, tovariš Anton Koren, zdaj pa o olimpijadi. Pravzaprav težko vas kaj novega vprašam, ker o olimpijadi strašno dolgo že govorimo, tudi pri nas na radiju v nekaj zadnjih oddaj je bilo jasno, da je namenjeno prav olimpijadi. Vrhunec se bliža, priprave potekajo. Tako vas bom zdaj vprašal čist kot, res kot predsednika, vam ni žal, da je Kočevje dobilo olimpijado?
Ne, poglejte, jaz bi tudi rad podaril, da pravzaprav ne bom nič novega povedal, ampak to bi vendar rad podaril, da imamo absolutno od samega začetka, ko se je Kočevje izbralo, zaupanje v Kočevje, da je to dobra lokacija in da, ko so domačini, tako naši gasilci iz Kočevja, kot tudi seveda občina kot taka, sprijeli po kandidaturo oziroma se odločili, da kandidirajo kot kraj, kjer bi se ta olimpijada v Sloveniji izvedla, da smo od tega dne dalje zaupali in to tudi na osnovi izkušenj, ki jih imamo do sedaj že tudi in spoznanj, lahko danes rečem, da bo Kočevje vsem tistem, kar je od Kočevja odvisno, da se bo potrudilo, da bo ta olimpijada uspela. Mislim pa, da tudi drugi dejavniki, ki vplivajo na to olimpijado, da danes že razpolagamo z eno oceno, ko so določene stvari dogovorjene, pripravljene, da bo vse tako, kot mora biti. Da bo ta olimpijada opravila tudi svoje veliko poslanstvo, to je, da izkoristimo to veliko priložnost, da še posebej predstavimo slovensko gasilstvo, da kot na vzorcu primera Kočevje, govorimo tudi o dobro organiziranem gasilstvu in seveda tudi, da predstavimo pravzaprav Slovenijo. Mislim, da število udeležencev, ki bo prisotno, to je približno 23 ali pa kar 23 držav, da bo navzočih, to se pravi približno 600 mladih tekmovalcev, tekmovalk in tekmovalcev, da bo lahko občudovalo kraj in pa vse tiste lepote tudi še, kamor jih bomo ob olimpijadi tudi peljali.
Obisk Mednarodne gasilske zveze zadnjič v Kočevju, jaz sem saj dobil tak občutek tudi v pogovorih, da so bili torej predstavniki Mednarodne zveze zadovoljni s tem, kar so videli. A ne? To ste tudi vi potrdili potem, ko smo se pogovarjali tudi v izjavi za radio. A ne?
Tak, da. Res je, veste, moram reči, da ta komisija, ta mladinski svet pri CTIFO, da so to zelo strogi ljudje.
Sploh avstrijske.
Ja, ja, tako, tako, ne. Gospod Tolna, ne, predsednik te komisije, velika avtoriteta, z velikimi izkušnjami pri organizaciji olimpijad in zagotovo njegovo zadovoljstvo ni tako, bi rekel, simbolično, ampak temelji na nekih argumentih, do katerih on tudi prišel. Veseli smo, da je temu tako. Zelo so zadovoljni z vsemi pogoji, s katerimi se bodo srečevali, pa s katerimi se bo omogočilo življenje od jutra do jutra, pravzaprav, ne, mladim, ravno tako pa tudi vsem tistim, ki bodo to olimpijado tako ali drugače spremljali. In to tudi pomeni, da bo zagotovo olimpijada uspela. Jaz oziroma gradimo na tem, da bo to olimpijada dejansko srečanja z Kočevjem, srečanja z lepoto narave in kar je predvsem velikega pomena srečanja z dobrimi ljudmi, ki bodo z odprtim srcem in dušo sprejeli vse te udeležence oziroma obiskovalce olimpijade v Kočevju.
Super, veselimo se, jasno da, pa tudi z nestrpnostjo pričakujemo, glede na to, da je kar veliko ljudi vpetih v to sredino meseca julija, ko bomo gostili vse te ljudi. Tako, zdaj pravzaprav lahko na tem punktu nehava, pa si pustiva še kakšno temo odprto za drugič, zagotovo bo še kar nekaj priložnosti v tem času do same olimpijade in potem tudi to. Hvala za obisk.
Hvala tudi vam za vabilo. In če dovolite, jaz bi izkoristil to priložnost tudi, ko naj jo poslušajo tudi domačini, da se tudi ob tej priliki zahvalim domačim gasilcem, gasilski zvezi Kočevje in pa seveda tudi občini na čelu z gospodom županom in vsem ostalim, ki so vključeni v vse te priprave, ki niso majhne, za res veliko pozornost in tako odgovorno sodelovanje v dosedanjih pripravah. Prosim tudi in pričakujemo upravičeno, da bo tako sodelovanje vse do zaključka same olimpijade. Hvala lepa torej še enkrat tudi vam za to vabilo in hvala tudi za vaše spremljanje vseh teh naših gasilskih dogodkov, življenja in tudi te olimpijade.
Hvala za obisk, tovaš predsednik, spoštovane poslušalke in poslušalci, hvala lepa za pozornost in na pomoč.
Na pomoč. Oddaja o gasilcih in gasilstvu.